зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Кривичниот законник е сменет независно од протоколот со Бугарија и нивните барања за вметнување на говорот на омраза, вели министерот за правда во интервју за Радио Слободна Европа. Дрва за огрев по солени цени, пелети ни за лек. Државата со години не си ја исполнува обврската да ги реновира своите објекти за да се ги намали сметките за струја. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дали билатералниот протокол со Бугарија и дава можност на Софија за се што не се допаѓа да го окарактеризира како говор на омраза? Дали ова ќе биде совршено алиби за понатамошни блокади во евроинтеграцијата? Одговори на овие прашања побара Марија Тумановска од министерот за правда Никола Тупанчевски.
Секој кој смета дека во некој текст или на некој друго место има елементи на говорна омраза може да поднесе кривична пријава, но само институциите на државата се оние кои треба да одлучуваат по тоа прашање, вели министерот за правда Никола Тупанчевски во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Тој уверува дека најновите измени во кривичниот законник, каде што е додаден делот на омраза предизвикана врз основа на закон или ратификуван меѓународен договор, нема никаква поврзаност со неодамна потпишаниот билатерален протокол со Бугарија.
Билатералниот договор прилично е абстрактен во таа сфера, меѓутоа ние имаме национална регулатива каде што доколку се придржуваме до таа национална регулатива, практично ќе стигнеме и до посакуваната цел дека говорот на омраза не секогаш треба да го врзуваме со Бугарија, туку да му дадеме малку екстензивно значење.
Вели Тупанчевски во интервјуто. Во однос на временската рамка, тој додава дека новиот законник бил подготвуван многу пред да се случат настаните во последните две недели. Билатералниот протокол пак предвидува идентификувањето и преземањето мерки против говорна омраза во надписи на јавни згради и споменици, текстови во учебници и учебни програми, како и во јавниот простор, да биде обврска на Министерствата за надворешни работи на Бугарија и Северна Македонија. Одредбите во протоколот се многу општи, па на прашањето каква ќе биде конкретно на правна процедура во случај некој од Бугарија да укаже на говор на омраза, Тупанчевски вели дека ќе се реагира само во оној дел во кој ќе има флагрантно кршење на националните норми.
Секој може да поднесе кривична пријава и секој може да поднесе укажување, сугестија дека навистина во одреден текст или не знам каде има елементи на говор на омраза. Меѓутоа тоа се институциите на нашата држава, македонската држава, која што треба да се произнесе во однос на овие прашања и некој друг.
Поранешниот јавен обвинител Константин Кизов пак смета дека одредбите во протоколот оставаат простор за слободно толкување на говорот на омраза.
Ова ќе биде многу тешко и да се прави, меѓутоа ќе остави простор за слободно толкување, бидејќи имаме пишани медиуми, електронски медиуми. Медиуми и портали. Ја не знам дали имаме ние веќе толку источни луѓе што ќе можат да пратат и да оценуваат што е говор на омраза, што не е. И остава на слободна проценка на тие комисии.
Тој додава дека во вакви околности Бугарија може се што не им се допаѓа да го карактеризира како говор на омраза и да бара некакви мерки од земјава, кои пак ако не бидат спроведени ќе бидат нивно алиби за натамошни блокади за македонските евроинтеграции. Инаку министерот за надворешни работи Бујар Османи неодамна изјави дека преку овие точки во протоколот министерствата ќе го следат трендот и доколку видат дека некој намерно провоцира, ќе ги информираат надлежните институции дека некој намерно провоцира и прави пропаганда. Инаку протоколот беше подпишан на 17 јули во Софија од страна на двајцата министри за надворешни работи Османи и Генчовска. Подпишувањето на истиот и одржувањето на состанокот на меѓувладината комисија следуваше откако францускиот предлог беше одобрен од страна на владата по усвојувањето на заклучоците во македонското собрание.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иако е лето, голем дел од граѓаните веќе почнаа да набавуваат огрев за да бидат сигурни дека ќе имаат топол дом во зима, во време на енергетска криза и галопирачки раст на цените. Годинава грижите растат за тоа дали ќе има огревно дрво и пелети за грејење зимава, но и по која цена. Додека дистрибутирите не може да најдат пелети за увоз, огревното дрво главно го има, ама по солени цени. Прилог на Јасмина Јакимова.
Благое Велков лани го сменил системот за грејење во својата куќа, префрлајќи се целосно на пелети. Вели дека конечно успеал да најде енергенс со кој ќе го згрее својот дом по пристапни цени. бидејќи во изминатите 30 години пробал се, од кјумур, брикети и нафта, па се до струја. Нова година е загрижен, иако успеал да набави пелети домаќински, веднаш по завршувањето на грејната сезона. Лани за врекичка платил 120 денари, годинава 295, но смета дека не можел да мине подобро. Веќе следната недела откако ги купил пелетите, сината пораснала, а сега тешко и се наоѓаат.
Од искуство до сегашно, бидејќи менував од еден, друг, трет, четврт начин, веќе јас не сум на чисто. Што вреди, што не вреди. Веќе секоја промена што ја направив, траеше кратко трајно, да речем за 2-3 години, и веќе се сменило спасливоста, така да и ова веќе ме плаши. Така да не знам навистина како ќе биде наредната година.
Со цел да се спречат и избегнат последиците предизвикани од големената побарувачка на огрев, од владата донеса одлука за ограничување на извозот на огревно дрво и пелети до крајот на годинава. Вице-премиерот Фатмир Битике пак најави дека инспекторатот ќе проверува дали имало обиди да се направи вештачки недостиг на пелети и огревно дрво за зголемување на нивните цени. Владимир Стојановски, собственик на компанија што увезува и продава пелети, вели дека годинава имаат сериозен проблем со набавката, бидејќи досегашните партнери им го намалиле количеството што вообичаено го испорачуваат. Затоа, годинава нема одговор на прашањето дали ќе има доволно пелети. Во моментот вели дека сите количини им се продадени, а веќе има списоци и за следните тури.
Што ќе се случува во наредните месеци, навистина не можам да знам. Меѓутоа, изгледите во моментов се дека е драматично отежнат увозот и затоа што традиционалните партнери, каде што до сега сме везувале, едноставно нема количини.
Не сака да дава прогнози ниту во однос на тоа што ќе се случува со цените. Загрижен е и за неговиот бизнес, но и за тоа што ќе се случува во септември и октомври, кога е пикот на побарувачката. Во делот на огревно дрво, ситуацијата со количините не е толку алармантна, но затоа цените растат. РСЕ побара информации за цените во неколку складишта. Успеавме да обезбедиме буково дрво за од понеделник за 4600 денари за кубик. За Дабово ни рекоа дека ќе мора да почекаме две недели, а цената ќе биде 4800 денари. Валентин Груевски, директорот на Национални шуми, верува дека годинава ќе има дрво во доволни количини бидејќи планираат поголемо производство. Единствено додава, проблем може да се јави поради неможноста да се процени колку луѓе ќе се греат на дрва, бидејќи оваа година цената на другите енергенти драстично порасна.
Сега малку се ствара непотребна паника, меѓутоа дрва ќе има. Прашање е по која цена ќе се набават, иначе дрва ќе има.
Според податоците на Државниот завод за статистика, огревното дрво останува главниот енергент што граѓаните го користат за затоплување на домот во грејната сезона. Него го користат половина од домаќинствата. Второто најкористено средство за грејење е струјата, пошто следа централното парно, дрвените брикети и пелетите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во услови на енергетска криза, државните објекти значително помалку ќе ја чинат државата за сметки за струја, ако се енергетски ефикасни. Но државата нема ниту пари, ниту желба за тоа. Со години не ја исполнила законската обврска за реновирање на објектите, покажуваат ревизорските извештаи. За оваа тема ќе слушната повеќе од Владимир Калински.
Законот за енергетска ефикасност ги обврзува Министерството за економија и Министерството за транспорт и врски да изготват и предложат стратегија до владата за реконструкција на зградите, но овие институции со години не ја реализираат оваа законска обврска. Неспроведувањето на законот го нотира Државниот завод за ревизија во извештај за преземени мерки и политики на државата за ублажување на климатските промени. Во услови на енергетска криза, државните објекти значително помалку ќе ја чинат државата за сметки за струја доколку се енергетски ефикасни, а од друга страна оваа инвестиција се враќа, но ревизорите наведуваат дека законската одредба е еден од условите и за реализација на мерките за ублажување на климатските промени од енергетскиот сектор, кои се однесуваат на реновирање на постојните резиденцијални згради, постојните општински згради, како и згради во надлежност на централната власт. Министерството за економија и Министерството за транспорт и врски преку стратегијата треба да дадат предлог за реконструкција на објектите и зградите како министерствата, болниците, агенциите, односно сите објекти кои што во катастарот стои дека се во собственост на централната власт. Од Министерството за економија во одговор за Радио Слободна Европа велат дека се преземени подготвителни активности за изработка на стратегијата за реконструкција на згради, односно дека во тек е процес за изработка на типологија на згради, употребувајќи податоци добиени од последниот официјален попис. Професор Константин Димитров објаснува дека оваа обврска државата ја има согласно директивата за енергетска ефикасност.
Имаме обврска секоја година 3% од имотот кој што е собственост на државата да се реконструира или да се сведе, да ги исполни минималните барања за енергетска ефикасност, кои што се дефинирани со правилникот за енергетска контрола на згради и енергетски карактеристики на згради, два правилника.
Вели Димитров, општините се обврзани да донесуваат локални општински планови за животна средина, во кои треба да предвидуваат средноручни и долгорочни мерки за зголемување на енергетската ефикасност, како и годишни планови за нивна реализација. Државниот завод за ревизија, според податоци добиени од Агенцијата за енергетика, утврдил дека во периодот од 2017 до 2020 година мал број на општини донеле програма за енергетска ефикасност.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Замислен да биде завршница на семинарот за хибридна оркестарска музика. Оваа сабота на 23 јули во 20 часот. Во Филхармонија ќе се одржи концертот на познатиот американски пианист, продуцент и композитор Франческо Тристано, оркестарот Феймс и маестро Джиан Емин како диригент. Прилог на Љупчо Јоловски.
Скопската летна мрзелива обичност и здодевност, во деновите и ноќите со пеколни горештини кога ви иде дури да ја соблечете кожата, оваа сабота ќе биде изместена со еден настан што нуди и тоа каква можност за бегство во убавот, во возвишеното, надвор од суровата обшествена, социјална и политичка темнина, во уметноста. Замислен да биде завршница на семинарот за хибридна оркестарска музика, символично насловен како карт бланш, овој 23. јули во 20 часот, во Филхармонија ќе се одржи концертот на познатиот американски и светски пианист, продуцент и композитор Франческо Тристано, оркестарот на институтот Феймс, составен од млади талентирани музичари од европските земји и од Македонија, и маестро Джиан Емин како диригент. Според подписниците на проектот, се работи за патешествие преку кое присутните ќе имаат можност да уживаат во звучната слика во која се испреплетени различни музички стилови, збогатени со симфониски оркестар, композиции во кои се користат нови технологии, но во исто време грандиозноста ја даваат инструментите од традиционалниот симфониски оркестар. Овој хибриден концерт, на кој ќе бидат изведени творби кои се веќе создадени од Тристано и Емин, но и композиции кои ќе бидат напишани специјално за оваа прилика, всушност представува своевиден музички крстопот каде безусловно се среќаваат класичната, електронската и современата музика, користејќи джаз импровизации, каде се бришат сите граници во името на слободата на мислата, на музиката како нејзин најдалечен исчекор. Во пресрет на концертот, Франческо Тристано ќе забележи дека за него е огромна чест што повторно доаѓа во Скопје и што ќе има можност и во оваа прилика да соработува со маестро Джиан Емин и оркестарот Феймс. Во градов и во Македонија сум настапувал неколку пати, вклучувајќи го тука и оној концерт со филхармонија пред две години кога сред пандемија под диригентство на Джиан свиревме со маски на лицата. Изминатата недела имавме прилика да ги подучуваме, да разговараме, да свириме и да снимаме со младите музичари од повеќе европски земји. Бевме сведоци на нивниот секојдневен прогрес и навистина е за воодушевување што се можат да направат тие млади луѓе. На концертот ќе свириме музика чии автори сме Джиан и јас и сметам дека и на тој начин многу посилно ќе се поврземе со луѓето од оркестарот, бидејќи тие нема да соработуваат само со пианистот и со диригентот, туку и со композиторите, вели Тристано. А нашиот Джиан Емин пак не ги штеди убавите зборови за Франческо Тристано како човек и музичар. Тој истакнува дека станува збор за личност со која многу лесно се комуницира музиката и со која можете со сати и сати да разговарате за животот воопшто.
Тој за мене представува профил на музичар каков што би требало да изгледа во 21-виот век. Со него се запознавме во Гент, во Белгија, каде што имавме настап заедно со Дерик Мей и Фламандскиот симфониски оркестар. По тој концерт имавме многу концерти заедно со Дерик Мей, а пред две години имавме и настап заедно со Македонската филхармонија.
Ке рече Емин.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.